Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, «Мың бір түн» кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты қарастыратын боламыз. Осы жолы «Мың бір түн» кітабындағы ертегілердің мазмұнына тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған «Саудагер» мен «Құбыжық» атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! Айтып өткеніміздей, «Мың бір түн» кітабындағы ертегілердің мазмұндары әралуан. Солардың бірі ғажайыптар. Осыған қатысты бірнеше мысал келтіріп, «Мың бір түн» кітабындағы ойын ережесінің өмірді бір сәттік ғажайыпқа айырбастау екенін айттық. «Мың бір түн» кітабының басты кейіпкері Шахризаданың өмірі де осы ережеге, яғни ғажайып әңгіме айтып таңғалдыруға бағынады. «Мың бір түн» кітабын сынаушылардың көбінің сенімінше, осы кітаптағы адамдар ең алыс жерден бір-біріне жеткенде мені таңғалдыр деп айтады. Бұл мазмұн Иранның басқа да ұлы ақындары мен әдебиетшілерінің туындыларынан байқалады. Маулави өз өлеңінде осыған ұқсас мазмұн келтірген. Базарға бар да киіміңді сат, содан соң соның ақшасына ғажайып сатып алуға тырыс. «Мың бір түн» әлемі де осы мазмұнға негізделген. Бұл әлемде адам кінәлі болғаны, болмаған үшін емес, ертегіні жалықтырып айтқаны үшін өлтіріледі немесе кешіріледі. «Мың бір түн» әлеміндегі өмірдің құны шұғыл бақытқа кенелтуге тең. Бұл әлемде әрдайым барлық нәрсе болуы ықтимал. Әрбір амалдың болжанбаған салдарлары бар. Әр нәрсенің ерекше әрі сиқырлы өмірі бар. Шын мәнінде бұл нәрселердің болмысы сыртқы көрінісінен мүлде басқа. Аңшы құмыраның аузын ашып, дәуді босатады. Аспазшы тамақ пісіріп жатады, бірақ шын мәнінде не істеп жатқанын біле ме? Өйткені шын мәнінде ол пиріні шақырып жатқан еді. Бұл пері бамбуктен жасалған асасымен аспазхананың қабырғасын теседі. Ғашық жігіт ағасының қызын құдықтан шығарып жатырмын деп ойлайды. Бірақ қорқынышты жынды арқанмен жоғарға тартып алып шығады. Жындар өз достарын иықтарына отырғызып алып, ұша жөнеледі. Бірақ құрманың сүйегі оларға тисе, олардың өліп қалатынын білу керек. «Мың бір түн» әлемі – себепсіз әлем. Бір батырманы басқанда бұл әлем қозғалысқа түсетіндей. Ол мағынасы беймәлім реакцияларға бағынады. Ардақтағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған «Саудагер» мен «Құбыжық» атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, көп саяхаттаған саудагер әдеттегідей жолға шығады. жолда шаршағанын басу үшін бір ағаштың түбіне отырып, қолындағы нан мен құрманы жеп, оның сүйегін жерге лақтырып тастайды. Құбыжық пайда болып, құрманың сүйегімен менің баламды өлтірдің, сондықтан мен сені өлтіремін дейді. Саудагер одан өз қаласына барып, мал-мүлкін балалардың арасында бөліп, қайтып оралу үшін бір жылға рұқсат сұрайды. Құбыжық оған мұрсат береді. Саудагер бір жылдан кейін әлгі ағаштың түбіне қайтып оралып, өз жағдайынан алып жылайды. Әлгі жерден үш қария өтіп бара жатып, оның хал жағдайын сұрайды. Ол өзінің басынан өткен барлық оқиғаны оларға баяндап береді. Олардың бірі бір киікті, екіншісі екі қара итті жетектеген екен. Ал үшіншісі салт атты болыпты. Құбыжық пайда болған кезде киікті жетектеген қария одан оны таңғалдыратын бір ертегінің есесіне саудагердің қанының үштен бірін қиюын сұрады. Құбыжық келседі. Қария былай деп баяндап береді. Оның әйелі ол жоқта қызметші мен оның ұлын сиқырлап, сиыр мен бұзауға айналдырып, малшыға берген. Ал қарияға олар қашып кетті деп айтқан. Қария құрбан айт кезінде малшыдан сиырды құрбандыққа шалуды сұрайды. Шын мәнінде бұл сиыр әлгі қызметші әйел екенін қария білмеген. Сиырды сойғанда етсіз құр сүйек екенін көреді. Бұзауды құрбандыққа шалайын дегенде ол қатты мөңірейді. Қарияның ағасының қазір киікке айналған қызы сол күні малшыға қариямен бірге барған еді. Ол тура осы бұзауды бауыздауды сұрап қоймайды. Алайда қария оны малшыға сыйлаған. Қария өз әңгімесін былай деп жалғастырды. Малшы бұзауды алып кетіп қалды. Ертегінде малшы менің алдыма келіп, менің бір қызым бар. Ол бала кезінде бір кемпірден сиқыршылықты үйренген. Мен бұзауды үйге алып келгенімде қызым өзінің бетін жасырып, жылап, артынан күлді де, әке, бейтаныс ер адамды үйге неге ертіп келдің деді. Қайдағы ер адам, сен неге алды мен жылап, сосын күлдің дедім. Қызым, бұл бұзау саудагердің баласы. Өгей шешесі оны мен оның анасын сиқырдың күшімен сиыр мен бұзауға айналдырған. Күлгенімнің себебі осы. Ал жылауымның себебі оның анасын менің әкем бауыздап тастады деді. Ей құбыжықтардың әмірі, бұл құпияны малшыдан естігенде үйден атып шықтым. Ұлымның тірі екеніне қуанышты едім. Ұшып отырып малшының үйіне бардым. Малшының қызы менімен амандасып, қолымды сүйіп шетке қарай тұрды. Содан кейін әлгі бұзау алдыма келіп, мұрнын жерге сүйкеп аунай бастады. Мен малшының қызына бұзау жайлы айтқаның шындық па дедім. Қыз күліп, «Иә, бұл сенің ұлың» деді. «Егер оны осы сиқырдан азат етсең, саған көп мал-мүлік беремін» дедім. Қыз күліп, «Маған мал-мүліктің қажеті жоқ. Егер оны сиқырдан азат етсем, ұлыңды маған үйлендіремін» деп уәде бер. Және оны сиқырлаған адамды сиқырлауға рұқсат ет. Өйткені, «Үйтпесем, ұлың ешқашан әлгі адамның қастандығынан аман қалмайды» деді. Әйелімнің қанын саған халал етемін, білген ісіңді істе дедім. Малшының қызы бір ыдысты суға толтырып, дуа оқып, суды бұзауға шашып жіберді. Бұзау бірден адам қалпына енді. Мен оны құшақтай алып, көзінен сүйіп, малшының қызына үйлендірдім. Содан соң малшының қызы әйелімді сиқырмен киікке айналдырды. Сол киігің осы. Қайда барсам да оны өзіммен бірге алып жүремін. Осы жерге келгенде мына саудагерді кезіктіріп, оның оқиғасын естідім. Сондықтан арты не болар екен деп осында қалдым. Ей құбыжықтардың әмірі, менімен киіктің хикаясы осы. Құбыжық, ғажайып әңгіме болды. Мына саудагердің қанының үштен бірін саған қидым деді. Ардақта ғайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін аман, сау болыңыздар.